SBS
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 SBS Radio.
ትግራይ ሃገር ክትከውን ብቕሉዕ ዝጠለባ ክልተ ፖለቲካውን ሰልፍታት ናሃሪ ቃልሲ ንምቅልጣፍ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ሓቲተን ሰራዊት ኤርትራ ናብ ክልል ኦሮምያ መሊሶም ከም ዝኣተዉ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ደብዳብ ምክፍፋል ረድኤት ከቋርፆ ከም ዝግደድ ኣጠንቂቑ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝነበሩ ትካላት ረድኤት ድሮ ስርሖም ከም ዘቋርፁ እውን ገሊፆም ኢትዮጵያ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዕድል ንግዲ ናፀቐረፅን ኮታን ካብ እትእገድ ፍርቂ ወርሒ ከይመለ ን64 ካሚቲ ውፅኢታት ቆርበት መሸጢ ዕዳጋ ከም ዝሰኣነትሎም ገሊፃ ዝብሉ ጸብጸባት ንሎሚ ዘለውናዮም
ትግራይ ሃገር ክትከውን ብቕሉዕ ዘጠልባ ክልተ ሰልፍታት ፖለቲካ ትግራይ ናሃሪ ቃልሲ ንምቅልጣፍ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ሓቲተን ነዚ ሕቶ ኣቕሪበን ዘለዋ ሰልፍታት ፖለቲካ ውድብ ናፅነት ትግራይ እውናትን ሳልሳዊ ወያነ ትግራይ ሳወትን እየን እተን ውድባት እቲ ብኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ኣምሓራን መንግስቲ ኤርትራን ብሓባር ዝበርሕዎ ዝበልኦ ኩናት ብ24 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ብወግዕ እኳ እንተተጀመረ ማቕፀልታ ናይቲ ንዘመናት ዝተፈተነን ትግራይ ናይ ምጥፋእ ፖሊሲ ኮይኑ ብውሕዱ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተወጠነ ከም ዝኾነ ገሊፀን እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ካብ ገፀ መሬት ክነጥፍአኩም ኢና ዝብሉ ኩሎም ግፍዓውያን ወረርትን ክህልው የ ዝብል ህዝቢ ትግራይን ዝግበር ዘሎ መሪር ናይ ህልውና ኩሎ መዳያዊ ቃልሲ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ኩሎም ነገራት ብዘይምፅብጻብ ኩሉ ትግራዋይ ዝወፈረሉን ዝስውኣሉ ዘሎን ድሙቕ ህዝባውን ታሪካውን ቃልሲ እዩ ኢለንኦም እተን ሰልፍታት ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘዋጠጠ መረፃ ትግራይ ዝተሳተፋ ኮይነን እቲ ሽዑ ዝቆመ ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ንኩሉ ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ዝምጥን ምድላው ከይገበረ ብምፅንሑ ትግራይ ኣደዳ ብሄራዊ ውርደትን ምፅናት ዘርእን ኮይና ብምዋል ነቒፈን ብሰንኪት ዘርኢ ናይ ምፅናት ኩናት ስርዓት ፌደራሊዝም ይኹን ንዕኡ ዘቆመ ሕገ መንግስቲ ምስ ኩሉ መሓውሩ ብተግባር ፈሪሶም እዮም ኣብኡ ተደሪኹ ዝቆመ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ፈሪሱ እዩ ብድሕሪኡ መልክዕቲ ኩናት ህዝባዊ ኮይኑ ዕድመ ወረርቲ ኣብ ዝበዝሕ ትግራይ ካብ 8 ወርሒ ክሓልፍ ኣይከኣለን ብምባል እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ሳላ ቅልፅም ሉኣላውነት ሃገር ዝቃለስ ዘሎ ዝበልኦ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ደሌት ፀላእቲ ብከቢድ ተወቂዑ ከም ዝፈሸለ ሓቢረን ንሃሪ ናይቲ ቃልሲ ሓይሉ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝገጠሞ መከራ ብምውፃእ ኣብ ሉኣላዊትን ውሕስትን ሃገር ዝነብረሉ ግዜ ንምሕፃር መሰጋገሪ መንግስቲ ክግበር ከም ዝጠልባ እውን ኣረዲአን ሕወሓት ዘሰጉሞ ዘሎ መርገፂ ሃገራዊ ልዝብ ኣብ ፅላል ሕገ መንግስትን ፌደራሊዝምን ኢትዮጵያ ንትግራይ ናብ ናይ ህልውና ሓደጋ ዝዳርግ እዩ ዝበለ መግለፂ ውድብ ናፅነት ትግራይ ውናትን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወትን ነቲ ኣብ ትግራይ ገጢሙ ዝበልኦ ናይ ደውታት ርእዮ ንምፍታሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቕዋም ዝደለያሉ ምክንያት ዘረድእ በዓል 10 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ኣቕሪበን ኣለዋም ብወገን መንግስቲ ትግራይ ኮነ ብወገን ሰልፊ ሕወሓት ግን ብዛዕባ እቲ መግለፂ ዝተዋሃበ ርኢቶ እኳ እንተዘይሃሎ ኣብ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ወራኸብታት ግን እቲ መግለፂ ውዕውዕ ክትዕ ዝካየደሉ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቀረባ እዋን ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕላማ ቃልሶም ከነፅሩ ተሓቲቶም ብድምፂ ህዝቢ ከም ዝውዳእ ብምግላፅ ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ወይ ከዓ ናፃ ሃገር ዝብሉ ኣማራፅታት ግን ክፉታት ከም ዝኾኑ ምዝራቦም ይዝከር ሰራዊት ኤርትራ ናብ ክልል ኦሮምያ መሊሶም ከም ዝኣተዉ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ዛጊድ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከባብታት ምዕራብ ወለጋ ቀለም ወለጋን ከምኡውን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ከም ብሓዱሽ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ዝገልፅ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ማሕበረሰብ ዓለም ዓገብ ክብለሉ ፀዊዕ ኣሎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብ221 ዓ.ም እውን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ተዋፊሩ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጅምላዊ መቕተልትን ምዝማት ንብረትን ፈፂሙ እዩ ኢሉ ዝኸሰሰ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ገበናት ናይ ምኽሳት ዕድሎም ሰፊሕ እዩ ኢሉ ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራ ግን ብዛዕባ እቲ ክሲ ዝሃቦ መልሲ የለን ኦነግ ብባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ራዕዳዊ ዝብል ስያሜ ዝተዋሃቦ ኮይኑ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኮይኑ ብዙሓት ከባብታት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ከም ዝተቆፃፀረ እዩ ዝንገረሉ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ድብዳብ ነፈርቲ ምክፍፋል ረድኤት ከቋርፆ ከም ዝግደድ ኣጠንቂቑ ድረው ኳ ሳብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝነበሩ ትካላት ረድኤት ስራሕቶም ከም ዘቋርፁ ገሊጹ ኣሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብዚ ቕንያታዊ ዘውፀ መግለፂ ምግቢ ነዳዲ ገንዘብ ከም ዘየለ ዝሓበረ ኮይኑ ኩሎም ንጥፈታት ክቋረፁ ተቃሪቡ ከም ዘሎ ኣጠንቂቁሎም ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ማይክል ዳንፈርግ ንገሊኡ ካብ መከራ ንምድሓን መን ይጠሚ ክንውስን ተገዲድና ብምባል መጠን ናይቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ኣስካሕካሒ ጥሜት ኣረድዮም። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ኣብ ትግራይ ብውሕዱ 108 ሰባት ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተቐትሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ። ካልኦት 75 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ድማ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣረዲኡ። ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ትግራይ ከምኡውን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒን ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ግዳያ ዝገበረ ደብዳባት ነፈርቲ ከም ዝተካየደ መሰኻኽር ዓይኒን ሰራሕተኛታት ረድኤት ምሕባሮም ይዝከር። ኮሚሽን ጉዳያ ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮን መዳርብቲ ኣካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ተቋርፁ ከም ዝተገደዱ ገሊጹ እዩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሕጂ ኣውፅዎም ዘሎ መግለፂ ተኸዚኑ ዝፀንሐ ብሕፅረት ምግቢ ንዝሳቀዩ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ተባሂሉ ዝተሰርሐ ምግቢ ከም ዝተወድአ እቲ ዝተረፈ ናይ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እኽሊ እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ተዓዲሉ ከም ዝውዳእ ብምግላፅ ብሰንኪ ዋሕዲ ምግብን ብሰንኪ ደብዳብ ነፈርትን ኣብ ሰሙን ስራሕቱ ከቋርፅ ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ኢትዮጵያ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዓድል ንግዲ ነፃ ቀረፅን ኮታን ካብ እትእገድ ፍርቂ ወርሒ ከይመልኣ 64 ሚእታዊት ውፅኢታት ቆርበት መሸጢ ዕዳጋ ከም ዝሰኣነተሎም ገሊፃ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንሰላማውያን ሰባት ምጥቃዕ ዶ ከብል ፈቓደኛ ብዘይምዃኑ እቲ ሃገር ናብ ኣሜሪካ ፍርያታት ፋብሪካ ብምስዳድ ልዕሊ 20 ዓመት ትጥቀመሉ ዝነበረት ዕዳጋ ነፃ ቀረፅን ኮታን ካብ ብጥሪ 2022 ዓ.ም ተቋሪፁ ብናፃ ቀረፅ ዝስደዱ ዝነበሩ ፍርያታት ፋብሪካ ጠጠው ክተብል ከም ዝተገደደት እዩ ዝንገር። ካብዚኣቶም ፍርያት ቆርበት ሓደ ኮይኑ 64 ሚእታዊት ዕዳጋ ሲኢኑ ሕጂ ክኽዘን ከም ዝተገደደ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ተሃገር ኣቶ መላኩ ኣለበል ተዛሪቦም። እቶም ሚኒስትር ኣብ ሰሙን ኣብ ዝተሳለጠ ፎረም ኢንቨስትመንት ኣብ ዝሃቦ መብሪ ብሰንኪ እገዳ ኣገዋ ናብ ኣሜሪካ ዝስደዱ ዝነበሩ ሰደዳት ንግዲ ደው ኢሎም 64 ሚእታዊት ውፅኢት ቆርበት ሰኣን ዕዳጋ ተቐሚጡ ከም ዝርከብ ገሊፆም። 78 ሚእታዊት ካብቲ ኢትዮጵያ ተፍርዮ ቆርበት መሸጡ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝነበረ ዝገለፁ እቶም ሚኒስትር ሕጂ ግን ፋብሪካታት ሰራሕተኛታትን ክንክያ ወይ ምሉእ ብምሉእ ክዓፅዋ ዝግደዳሉ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ ተዛሪቦም ኣለዉ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.